Вечірня свобода. Говоримо про те, про що треба говорити.
Доброго вечора, шановні слухачі. У прямому ефірі, як завжди, в цей час «Вечірня свобода». У Празі ведучий Василь Зілгалов. Сьогодні ми намагаємося підвести своєрідний підсумок десятиріччя, так би мовити, як сказав президент України в Гаазі, міжнародної діяльності України. І запитуємо самі себе, невже головний підсумок десятиріччя перебування Леоніда Кучми при владі полягає у неготовності України вступити до Європейського Союзу і в ліквідації напівміфічних сірих шинелей, яких нібито у 94-му році ходили українці? Чи, може, красномовнішим є підпис України під погрозливою для ОБСЄ заявою 9 колишніх союзних республік на чолі з Росією? І що це означає для розвитку передвиборчої ситуації в Україні? Чи не з'явиться в її перебігу щось зверське, як любить висловлюватися у владних верхах в Україні? Ці питання ми поставимо сьогодні гостям «Вечірньої свободи», колишньому першому заступнику міністра закордонних справ, якраз з питань європейської інтеграції Олександру Чалому, і відомому київському експертові, політологові, редактору журналу «Політична думка» Олександру Дергачову. Але це вже буде після короткого випуску інформації, що його підготувала моя колега Людмила Ванник, яка тепер в студії, і я передаю їй мікрофон.
Дякую, Василю. Добрий вечір, шановні слухачі і гості київської студії «Радіо Свобода». Сьогодні вранці поблизу села Глибочиця на Житомирській автотрасі невідомі побили представника коаліції «Сила народу» народного депутата України Андрія Шкіля. Депутат разом з дружиною їхав до Львова. В інтерв'ю «Радіо Свобода» пан Шкіль зазначив, що по дорозі два автомобілі BMW та Mercedes заблокували йому проїзд, після чого звідти вийшли 8 чоловік, які викинули його з автомобіля і завдали тілесних пошкоджень. Наразі пан Шкіль перебуває в Житомирі, з нього зняті побої. Народний депутат пов'язує цей напад виключно з його політичною діяльністю і вважає, що нападники є представниками кримінального світу, говорить Андрій Шкіль.
Цілком зрозуміло, що це йде розправа з опозицією, по-інакшому це назвати просто неможливо. Це президентські перегони, це результат протистояння влади і народу, і це протистояння зараз починає виливатися в протистояння вже фізичне. Я не знаю, хто ці люди, це виконавці. Навіть ті, кого знайдуть, що безпосередньо це вчиняв, це виконавці. А хто за ними стоїть? Ну, тут це стоїть режим, цей кримінальний, бічевілий, бандитський режим, який тільки знає одні методи. Самоскидами знищувати лідерів опозиції, зупиняти, блокувати, вбивати журналістів.
Сказав в інтерв'ю «Радіо Свобода» народний депутат Андрій Шкіль. Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Ніна Карпачова закликала президента Леоніда Кучму сприяти звільненню з Лук'янівського СІЗО в Києві українських моряків Миколи Мазуренка та Івана Сощенка. Торік їх засудили в Іраку до 7 років ув'язнення за контрабанду нафтопродуктів, але потім перевели на батьківщину, де український суд має винести їм вирок. У зверненні до президента пані Карпачова заявляє, що Ірак повинен був передати Україні копію рішення суду. Однак, за її словами, серед переданих документів є лише вирок, скасований касаційним судом Іраку у грудні минулого року. З огляду на це, пані Карпачова заявила, що утримання моряків під вартою незаконне. Ніна Карпачова.
Три тижні одне відомство перекидає цю справу на інше, і сьогодні ми провели провадження і з'ясували, що не існує в Україні в наявності саме того вироку суду, за яким українські моряки начебто були засуджені в Іраці. Отже, з цього випливає, що сьогодні вже три тижні українські моряки незаконно знаходяться в слідчому ізоляторі на Лук'янівці.
Говорила Ніна Карпачова, уповноважена Верховної Ради України з прав людини. У Києві після капітального ремонту відкрили ізолятор тимчасового утримання. Про це сьогодні на брифінгу повідомив заступник голови адміністрації президента, керівник головного аналітичного управління Василь Базів. За його словами, стан ізолятору після ремонту відповідає європейським стандартам. Впорядкування ізоляторів, за словами пана Базіва, проводиться у відповідності з указом президента. Василь Базів.
Для проведення спеціальних установ міліції на міжнародних вимог забезпечення конституційних прав громадян, які перебувають в місцях тимчасового утримання, протягом останніх років відкрито 6 нових ізоляторів тимчасового тримання та розпочато будівництво ще 30 установ. Капітально відремонтовано 25. У всьому Україні налічується 508 ізоляторів тимчасового тримання, розрахованих на 12 тисяч ліжко-місць.
Говорив Василь Базів. До міжнародних подій. Міжнародний суд у Гаазі постановив, що зведення Ізраїлем муру безпеки на західному березі ріки Йордан іде врозріз з низкою міжнародних законів і порушує права палестинців, що живуть на окупованих теренах. В рішенні суду, яке не має обов'язкового характеру, мовиться про необхідність знести уже побудовані секції муру. Лідер палестинців Ясір Арафат у зв'язку з цим сказав сьогодні журналістам у Рамаллі. Про будівництво цього берлінського муру конфіскується, при будівництві конфіскується до 58% нашої території. Ми вже погодились втратити 22% території, але вони забирають більше. Це не мої підрахунки, це видно на ізраїльських мапах. Каже Ясір Арафат. Натомість Ізраїль стверджує, що зводить мур для захисту від терористів і заявляє, що відкине рішення суду, яким би воно не було. Міністр юстиції Ізраїлю Йосеф Лапід сьогодні в Єрусалимі, звертаючись до журналістів, сказав. Понад останніх 3000 років судові рішення щодо Ізраїлю виносились в Єрусалимі, а не в Гаазі. Ми діятимемо відповідно до рішень нашого Верховного суду. З одного боку, мур зводиться для нашої безпеки, з іншого, ми повинні потурбуватися про забезпечення прав палестинського народу. Так вважає міністр юстиції Ізраїлю. В Іраку екстремісти погрожують стратити двох заручників громадян Болгарії. На відеозаписі, показаному телеканалом «Аль-Джазіра», заручники сидять під наглядом озброєних людей у масках, один з яких оголошує, що їх уб'ють, якщо впродовж доби американські військові не відпустять затриманих повстанців. У зв'язку з цією ситуацією міністр оборони Болгарії Ніколай Свінаров повідомив журналістам у Софії. Якщо вдасться зв'язатися з викрадачами, будемо домагатися продовження сроків ультиматуму. Використовуючи усі засоби, в тому числі через журналістів і пресу в арабському світі, ми будемо намагатися переконати викрадачів, що захоплені болгарські громадяни не мають жодного стосунку до зовнішньої політики Болгарії. Вони за неї не відповідають.
Чи става дума за болгарські громадяни, які не мають нічого спільного?
Каже міністр оборони Болгарії Ніколай Свінаров. У Сенаті Сполучених Штатів комісія у справах розвідки дійшла висновку, що до війни в Іраку американський уряд не впливав на оцінки розвідувальних служб щодо іракської проблеми. У доповіді комісії, наданій сьогодні, мовиться, що ЦРУ та інші розвідувальні служби надавали недостовірні інформації про можливості Іраку у царині розробок зброї масового знищення. При цьому немає жодних даних, що адміністрація президента Буша чинила політичний тиск на розвідувальні служби. До боснійського міста Сребрениці для перепоховання доставили тіла 338 боснійських мусульман, жертв масових убивств 11 липня 1995 року. Тоді війська боснійських сербів розстріляли майже 8 тисяч мусульманських чоловіків і хлопчиків. Донині опізнані тіла 5 тисяч загиблих. На щорічну церемонію до Сребрениці з'їдуться в неділю близько 20 тисяч людей з усієї Боснії. Сьогодні Садік Ахметович, заступник голови громади, Ади сказав Радіо Свобода. Це один з найсумніших моментів мого життя. День, коли людина думає над всім, що сталося в липні 95-го року.
О всьому, що се десило юлу 95-го години.
У Росії тривають перестановки у керівництві телекомпанії ЮНТВ. Заступник генерального директора НТВ Олексій Герасимов заявив сьогодні про свою відставку. Виконувати обов'язки на цій посаді призначили Тетяну Міткову. За словами Герасимова, в суботу вийде останній випуск його програми «Особистий внесок». Закривається також програма Савіка Шустера «Свобода слова». Василю, на цю годину у мене все.
Дякую, Людмила. Нагадаю слухачам, що з інформаціями дня на цю хвилину нас познайомила Людмила Ванник, за що ми їй дякуємо і продовжуємо вечірню свободу. Я нагадаю слухачам вечірньої свободи, телефон у київській студії 490-29-05, куди можна телефонувати і ставити питання учасникам сьогоднішньої дискусії. Код Києва 044 додаю. І вітаю наших шановних гостей у київській студії. Сьогодні там пан Олександр Чалий, колишній перший заступник міністра закордонних справ України стань європейської інтеграції, і пан Олександр Дергачов, політолог, головний редактор журналу «Політична думка». Добрий вечір, шановні гості, я вас вітаю. І я хочу розпочати якраз з голосу із вчорашнього саміту у голландській столиці, коли журналіст BBC запитав президента України, чи є єдиним підсумком якраз цього саміту те, що Україна не готова до вступу до Європейського Союзу, і ось що відповів на це президент України.
Те, що ви сказали, що Україна не готова, це єдиний підсумок?
У вас такий зверський вигляд, коли ви задаєте таке питання, як будьте ви самі йдете на шафот і мене збираєтесь туди привезти. Вибачте, у мене в неділю буде прямий ефір щодо 10-річчя. Я знаю, там я готовий відповідати на ті питання, які виникнуть у телеглядачів, і до цього можна подавати. Я детально про це обов'язково.
Це якраз один із фрагментів відповіді президента України на запитання журналіста. І я також пропоную нам з самого початку коротко послухати оптимістичні підсумки цього саміту з уст представника адміністрації президента пана Базєва, який вважає, що це був найбільш успішний, найбільш результативний саміт, який мала Україна, якраз що стосується міжнародних зустрічей. Послухаємо представника адміністрації президента України.
Завершення цього саміту. Я би його назвав однією з ключових зовнішньополітичних подій 2004 року. І найбільш результативним самітом з усіх попередніх 7 зустрічей на найвищому рівні. Прага, звичайно, скоротила відстань між Києвом і Брюсселем. Я б сказав, не тільки скоротила цю дорогу, а зробила її дорогу з твердим покриттям. Тому що головний сенс вчорашнього саміту – це конструктивізм. І втілювалося гасло нашого президента, що нам потрібен план дій, а не план намірів про дії. У цьому ми переконували європейців, і в цьому руслі була переведена розмова.
Оце була оцінка представником президентської адміністрації вчорашнього саміту в Голландії, в Гаазі. І в мене, шановні гості, виникає таке перше питання до вас. Як ви вважаєте, чи це є дійсно успіх української дипломатії, чи це є досить такий, як деякі експерти сьогодні вже пишуть, загрозливий такий відступ нинішньої української влади, що стосується її зовнішньої політики, зовнішньополітичної стратегії? Я звертаюся насамперед до пана Чалого. Як ви вважаєте, пане Чалий?
Моя точка зору, що саміт, який відбувся, він знаменний з тої точки зору, що він зафіксував кінець романтизму відносин між нами і Європейським Союзом. І якщо брати другу його частину, це була перша спроба вести прагматичну розмову, жорстку прагматичну розмову, в тих обставинах, коли Європейський Союз дуже чітко різними речниками заявив, що Україна не має шансів в передбачувальному майбутньому на перспективу членства в Європейському Союзі, а Україна, як ми чули на рівні президента, заявила, що вона не готова сьогодні розглядати питання членства в Європейському Союзі. Тобто саміт дуже чітко зафіксував конструктивні розбіжності в поглядах на сьогоднішні відносини між Україною і Європейським Союзом. В цьому контексті саміт знаменує перехід в нову якість наших відносин, яка віддзеркалює нову ситуацію, яка склалась навколо України і наших стосунків з Європейським Союзом після розширення Європейського Союзу і контррозширення Російської Федерації. Тому, безперечно, з точки зору практичних результатів, не по одній із проблем, які виносились на саміт, сторони не досягли домовленостей. Практично. Підписано дві угоди, які були давно опрацьовані, а планувалось підписати 5. Європейський Союз був не готовий підписати 3 угоди по технічним причинам. Тому, якщо чисто формально підходити, то його можна вважати неуспішним. Якщо його розглядати в новій системі координат відносин між Україною і Європейським Союзом, він знаменує початок нового етапу прагматичного діалогу, інтеграції, яка буде відбуватись в наступні десятиріччя, на мій погляд, без чіткої перспективи членства України в Європейському Союзі.
Дякую, пане Щалий. Пане Тергачов, деякі спостерігачі кажуть, що це всього-навсього лише на перший погляд, бо все залежить від політичної ситуації в Україні. Вчорашній саміт закріпив точку зору, позицію Європейського Союзу, який вважає, що Кучма вже йде геть. Цей президент, це вже є минуле української зовнішньої політики. Прийде нова влада і все може різко змінитися. Тобто не буде йти мова вже ні про яке десятиріччя, якщо будуть позитивні зміни у внутрішній зовнішній політиці України, а будуть цілком нові і цілком, так би мовити, перспективні стосунки України і Європейського Союзу. Як ви вважаєте?
Я близький до того, щоб погодитися саме з такою точкою зору.
Ми маємо підбити підсумки десятиліття стратегії Леоніда Кучми європейської інтеграції. Ця стратегія не мала під собою серйозних засад, не мала політичної волі до реформування країни, а отже вона не мала шансів на успіх. І було б, мабуть, не точним щонайменше говорити про те, що все це був період романтизму. Романтизм був років ще 5 тому, коли були сподівання на те, що чинний режим буде еволюціонувати в бік демократії, буде ставати більш європейським. Ну і в Україні були сподівання те, що разом з таким просуванням буде збільшуватися цікавість в співпраці і інтерес Європейського Союзу до нашого прискореного розвитку і європеїзації. Але вже кілька років немає таких очікувань щодо України. Є очікування, коли завершиться цей етап внутрішнього розвитку країни і коли, можливо, Україна знов повернеться до серйозної співпраці, коли декларації не мають розбіжності з практичними кроками. І це головний результат саміту в Гаазі. Кучма сказав Європейському Союзу «прощавай». Україну чекають нові можливості, якщо результати виборів призведуть до оновлення правлячої еліти, коли дійсно до керівництва країни прийдуть ті, хто не декларує, а реально поділяє європейські цінності, демократичні, ринкові, перш за все.
Дякую, пане Тергачов. І я хочу нам всім нагадати, що фактично за кілька днів до цього саміту з'явився документ, під яким стоїть підпис України, і цей документ викликав велике занепокоєння на Заході, і сьогодні дуже багато реакцій є. Це мається на увазі заява 9 країн СНД, колишніх якраз Республік Радянського Союзу, з приводу діяльності Організації з безпеки і співпраці в Європі. І якраз цей документ по своїй тональності нагадує давно минулі часи, де піддається критиці ця міжнародна організація і навіть обвинувачується у втручанні внутрішні справи цих країн, які підписали цю заяву. І ось я хотів би вам якраз запропонувати і слухачам послухати короткі оцінки цієї заяви, так би мовити, з прямо протилежних позицій. От як думає офіційний представник України, представник Міністерства закордонних справ, якраз пресовий його, так би мовити, представник, пан Лубківський. Послухаємо коротко, як він оцінює цю заяву.
Дедалі частіше організація виконує невластиві для себе функції, які пов'язані з різними полями діяльності, такими як, скажімо, права людини чи інші питання, які не входять до компетенції діяльності організації. Саме зміщення акцентів у роботі ОБСЄ викликали занепокоєння і стало причиною цієї заяви. Знову ж таки, давайте подивимося на сучасні регіональні конфлікти. Чи розв'язаний конфлікт навколо Придністров'я? Ні, він не розв'язаний. Чи розв'язаний конфлікт навколо Нагорного Карабаху? Ні, він не розв'язаний. Чи все добре в Косово? звичайно, і там є проблеми. Цю заяву треба розглядати спокійно, насамперед, як документ, який покликаний стати стимулом для підвищення ефективності діяльності ОБСЄ.
І ось як оцінює цю заяву представник опозиції в Україні, а разом з тим він є сьогодні вже один із чільних представників парламентської асамблеї Ради Європи. Мається на увазі народний депутат України, представник блоку Юлії Тимошенко, пан Головатий. Послухаємо, як він оцінює цю заяву.
В рамках міжнародних організацій не може бути втручання у внутрішні справи держав міжнародною організацією, бо держава, вступаючи до неї, вона бере на себе обов'язок дотримуватися стандартів прав людини, які визначаються цією організацією. Отже, сама держава бере на себе цей обов'язок. Тому звинувачувати вже організацію, де ти є членом, в тому, що до тебе втручаються, тоді, коли там згоду на контроль і моніторинг, ну це, вибачте, це вже шизофренія. Вона завжди була притаманна такому політику, як Кучма. Але, вибачте, я ще раз кажу, міністр закордонних справ України Грищенко, він повинен йти відставку за такі речі. Ганьби такої України не треба. До Кучми всі звикли, але кожний поважаючий себе професіонал у ділянці міжнародних відносин і дипломатії повинен все-таки нести за це відповідальність.
Пане Чалий, ми знаємо сьогодні і реакцію Європейського Союзу. Ця заява викликала серйозне занепокоєння. І навіть було відзначено, що ця заява, ці деякі моменти цієї заяви, вони, так би мовити, звучать ще в дусі часів холодної війни. І я хотів би вас запитати, чи підпис України є свідченням того, що Україна в своїй зовнішній політиці, особливо вже після вчорашнього саміту, це стає видно, як дехто вважає, вона скочується, так би мовити, поступово на позиції зовнішньої політики, такої політики, яку має сьогодні Білорусь?
Ви знаєте, дійсно ми можемо мати певні формальні, бачити тенденції, де Україна здійснює певний тренд до політики, яку репрезентує ряд країн євразійського простору. І це не може нас не хвилювати, тому що, на мій погляд, політика європейської інтеграції, вона декларована і на рівні указів президента, і відповідних постанов парламента України, і вона є обов'язковою, директивною, в тому числі і для всіх чиновників. Що стосується конкретного питання, ви знаєте, Україна завжди з початку незалежності проводила чітку політику, що вона на теренах СНД не проводила колективну політику щодо європейського напрямку. Вона завжди займала індивідуальну свою позицію. На мій погляд, це була дуже правильна позиція, її треба продовжувати і в подальшому, особливо напередодні виборів. Для нас дуже важливо мати толерантні відносини співпраці з ОБСЄ, оскільки це буде ключова організація, яка буде оцінювати майбутні президентські вибори в Україні стосовно їх відповідності міжнародним стандартам. І такий крок, який здійснений, мені здається, не додасть до тональності наших відносин з ОБСЄ і буде шкодити нашим державним інтересам, на мій погляд.
І я хочу додати, що президент України вчора у Гаазі, він, так би мовити, своєрідно прореагував на можливу участь західних спостерігачів, зокрема спостерігачів від ОБСЄ на президентських виборах. Він сказав, що ми запрошуємо всіх спостерігачів, і я думаю, що цих спостерігачів буде більше, ніж виборців. Ну, мабуть, це був такий своєрідний, можливо, жарт, як то каже інколи президент, полушуття, полусерйоз. Але все ж таки, чи не викликає це занепокоєння якраз і підпис під цією заявою України і заяви президента з приводу от якраз наступних президентських виборів, пан Дергачов?
Перш за все, щодо цього документу, я хотів би, користуючись тим, що ось трапився ефір, зазначити, я вбачаю в цьому дуже великий ризик, ось в цьому факті, оскільки він означає певну тенденцію. В межах Організації з безпеки і співробітництва Європи, а зокрема і Ради Європи, Парламентської асамблеї Ради Європи, членами є декілька держав, які не є демократичними, які не відповідають за своїми внутрішніми реаліями статуту цих організацій, базових документів, базових принципів, на яких ґрунтуються ці організації. Це так звані електоральні демократії, які формально існують, насправді ні. І вони об'єднуються для того, щоб поставити під сумнів норми демократії. Вони починають взаємодіяти і створювати взаємопідтримку для того, щоб створити якусь альтернативну думку щодо того, що таке демократія. І, звичайно, щодо України, то це не може не пов'язувати з виборами, що наближаються. Є ознаки того, що суспільну думку в Україні готують до того, що ми тут самі знаємо, як нам жити, і будь-які застереження, тим більше якісь засудження з боку європейської спільноти, міжнародної спільноти, не будуть сприйматися офіційною владою, і така думка буде нав'язуватись пересічному українцю.
Я хотів би додати, що заява президента України, що ми запрошуємо всіх спостерігачів, вона позитивна заява, і вона коментується в тому числі в Європейському Союзі позитивно. Ну, з іншого боку, для мене дійсно виглядає як негативний факт, що ми, приєднавшись до цієї конфронтаційної заяви ОБСЄ, в якомусь контексті, ну, спотворюємо наші толерантні і дружні відносини з цією організацією, яка в багатьох випадках в попередні роки історії була і гарантом нашої незалежності і територіальної цілісності. І організація, яка діє на принципах консенсусу. І така групова заява може підірвати один із головних принципів цієї організації – консенсус. Тому, на мій погляд, тут потрібні більш збалансовані і обережні кроки.
І ми знаємо, що в Мукачеві весною на виборах були представники ОБСЄ, і це не завадило місцевій владі, яка відповідала за ці вибори в Мукачеві, ці вибори сфальсифікувати фактично. Чи не може це екстраполюватися якраз на майбутні президентські вибори, що навіть тисячі міжнародних спостерігачів не завадять зробити владі на цих виборах те, що вона хоче, пан Дергачов?
Все поєднується в певну систему. Кілька тижнів тому заява, що ми не готові вступати до НАТО. Головні причини – брак демократії. Сьогодні – гальмування співпраці з Європейським Союзом. Чому? Тому що Україна не готова дотримуватись норм демократії, передовсім. І, звичайно, подібна ж реакція на дії інших міжнародних організацій, міжнародних спостерігачів, недержавних міжнародних інституцій, які оцінюють стан свободи преси в Україні, стан корупції в Україні, де ми одні з головних лідерів у цих негативних явищах в світі. Звичайно, перед виборами це буде накопичуватись ще більше.
Ви знаєте, оскільки в нас дискусія, а я намагаюся залишатись професіоналом, я б хотів привернути увагу, що проблеми відносин між Україною і Європейським Союзом лежать не тільки в українській площині. Дуже багато питань не вирішується в наших двосторонніх відносинах, кардинальних питань і за досить консервативною бюрократичною позицією Брюсселя, перш за все Єврокомісії. Це і питання статусу країни з ринковою економікою. Це і питання більш ліберального візового режиму для наших громадян. Це і питання і опрацювання реального плану дій між Україною і Європейським Союзом. Тобто я розумію, що в передвиборчих, як то кажуть, баталіях ми хочемо все сконцентрувати на внутрішніх факторах, але якщо ми дивимося в майбутнє і хочемо допомогти майбутньому президенту, який почне нову амбітну, я думаю, зовнішню політику України, ми повинні робити більш глибокий аналіз. Тому що саміт, який відбувся, він зафіксував і поразку тої політики, яку проводила Єврокомісія останній рік-півтора стосовно України, яка фактично не змогла в період розширення запропонувати стратегічне бачення місця України в нових умовах. І не змогла дати конкретні відповіді на конкретні виклики часу, включно з візовим питанням, яке стосується всіх громадян України. І тут жорстка позиція України природня. Ми захищаємо своїх громадян, незалежно, яка сьогодні влада, яка буде завтра.
Дякую. І в нас є слухачка. Добрий вечір. Будь ласка, ваше питання.
Добрий вечір. Я Стрибова з Дніпропетровської області. У мене запитання до Чалого. Чи не вважаєте ви, що винен в тому, що Україна не готова вступити в Європу, сам президент Я мешкаю в селі, і кожна бабця каже, що хоче в Європу. А президент думає, що якщо його не хочуть бачити.